Του Γόμπρετ του πάμε καλησπέρα σε όλους. Κάποια ζητήματα με τον ήχο, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Λύθηκαν τα τεχνικά ζητήματα που είχαμε με την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του Άρη Δαλαμάγκα. Η εκπομπή λοιπόν, οι αγώνες στο Επίκεντρο, όπως κάθε μέρα, το μαγκαζίνο που σας ενημερώνει όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με λίγα λεπτά καθυστέρηση σήμερα, διότι τραβήξαν κάπως παραπάνω και οι προηγούμενες εκπομπές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904, όπως κάθε μέρα που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσει συντροφιά ένας από τους επιδραστικότερους και μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, ο οποίος συνεχίζει ακόμα την δράση του, είναι ενεργός μέχρι σήμερα παρά τα 79 του χρόνια. Πρόκειται για τον θρυλικό και τον αξεπέραστο Robert Allen Zimmerman, πιο γνωστός βέβαια ως Bob Dylan, ο οποίος εισήχθη στην μουσική βιομηχανία το 1961, στιχουργός από τους μεγαλύτερους στην ιστορία, συνθέτης και τραγουδιστής, είναι ενεργός όπως είπαμε μέχρι τις μέρες μας, έχει ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 39 ολοκληρωμένα άλμπουμς. Εμείς όμως ακούσουμε το 17ο από αυτά, το θρυλικό Desire, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 45 χρόνια, στις 5 Ιανουαρίου του 1976. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Three bodies lying near this petty sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. Side of the road.
like a time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, γιατί και σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου έχουμε πολλά θέματα. Θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως τον τελευταίο καιρό με τα ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση, καθώς μία μέρα μετά τα πολύ μεγάλα και επιτυχημένα συναλλητήρια, τα πανεκπαιδευτικά που είχαμε χθες, φαίνεται ότι έχει ενοχληθεί πάρα πολύ η κυβέρνηση. Ετοιμάζει λοιπόν βιομηχανία δικογραφιών. Αυτό επιδιώκει σε βάρος των διαδηλωτών και των συνδικαλιστών με βάση και τον απαράδεκτο νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και την πρόσφατη αυταρχική απόφαση βέβαια για την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων. Γενικότερα υπάρχει μια τάση στην κυβέρνηση να επιβάλλει σιγήνιο κροταφείου όσον αφορά το λαϊκό κίνημα, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Βουλωμένα στόματα και σταυρωμένα χέρια είναι αυτό που θέλει η κυβέρνηση να πετύχει, αξιοποιώντας βέβαια την πανδημία για να προωθήσει μια σειρά από αντεργατικά μέτρα και το επόμενο διάστημα, σε συνέχεια όσων έχει ήδη ψηφίσει. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό, σχηματίζεται δικογραφία από την αστυνομία για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Πέμπτης στην Αθήνα, εχθές δηλαδή στα προφίλια που κατέληξε στο Σύνταγμα. Οι πληροφορίες που διαρρέει η αστυνομία αναφέρουν ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα, συλλέγει προανακριτικό υλικό για παραβίαση της αυταρχικής απόφασης και απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων. Επίσης για παραβίαση του νόμου για τις συναθρήσεις, διότι δεν είχε οριστεί διοργανωτής. Και περί συνωστισμού για παράβαση του άρθρου 285 του ποινικού κώδικα περί δημόσιας υγείας. Η αστυνομία, επαναλαμβάνουμε, κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα συλλέγει το προανακριτικό υλικό, αλλά πληροφορίες από την εισαγγελία αναφέρουν ότι η αστυνομία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς εισαγγελική εντολή. Όπως και αν έχει, αυτό έχει μικρή σημασία, η δικογραφία θα αποσταλεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα την αξιολογήσει και θα κρίνει αν θα ασκηθούν διώξεις. Αυτό που φαίνεται, φίλες και φίλοι, είναι προφανώς δηλαδή ότι και με τις δικογραφίες επιχειρείται να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εκφοβισμού, καθώς από την ψήφιση του απαράδεκτου νόμου εωρείται η απειλή να τυλιχθούν σε μια κόλλα χαρτί εργαζόμενοι και νέοι που αγωνίζονται ενάντια στα κυβερνητικά μέτρα. Και αν νομίζετε ότι είμαστε κάπως υπερβολικοί, να πούμε εδώ ότι έχει σχηματιστεί ήδη η πρώτη δικογραφία με βάση τον απαράδεκτο νόμο για τις συναθρήσεις και τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Έχει σχηματιστεί από την ελληνική αστυνομία και αφορά τον πρόεδρο της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, της ΠΟΕΔΗΝ δηλαδή. Υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, με βάση το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία κατά του κυρίου Γιαννάκου, του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΡ δηλαδή, και αφορά συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί στις 30 του περασμένου Σεπτέμβρη έξω από το Υπουργείο Υγείας. Είναι η γνωστή κινητοποίηση των υγειονομικών τότε που είχε αντιμετωπιστεί με άγρια επίθεση από τα ΜΑΤ. Σύμφωνα δε με την συγκεκριμένη δικογραφία, ο διαμεσολαβητής της ελληνικής αστυνομίας είχε ενημερώσει τους συγκεντρωμένους να παραμείνουν στο χώρο του πεζοδρομίου. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν την κινητοποίησή τους, κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα, δέχτηκαν τότε την άγρια επίθεση από τα ΜΑΤ και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατηγορείται για απήθεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά τις κυβέρνησεις, λέγοντας ότι το πράσινο φως για την αλλαγή του συστήματος της απλής αναλογικής που ισχύει στις εκλογές για περιφέρειες και δήμους έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, επαναφέροντας ένα προκλητικό εκλογικό σύστημα το οποίο υπηρετεί, όπως και τα προηγούμενα βέβαια, τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο νόμου λοιπόν του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εάν συγκεντρώνουν ποσοστό 43% των ψήφων και άνω βέβαια. Ο συνδυασμός που κέρδισε θα καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου. Ενώ επαναφέρεται και η πενταετή θητεία για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Και τέλος τίθεται και όριο 3% πλαφών δηλαδή για την εκλογή δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το ίδιο δηλαδή που ισχύει και με τις βουλευτικές εκλογές. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι επόμενες τοπικές εκλογές με το νέο πλέον σύστημα θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023. Και με βάση το σχέδιο έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία η 30 Ιουνίου του 2023 για την κατάρτιση των συνδυασμών. We set out that night for the cold in the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where are we going? They said, we'll be back by the fourth. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise. I was thinking about gold. I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace as we rode. Και από τα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση να πάμε στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε κι άλλον νεκρό εργαζόμενο την ώρα του μεροκάματου και μάλιστα από τον ίδιο κλάδο. Είχαμε επίσης τρεις τραυματίες. Λοιπόν, ένας νεκρός και τρεις τραυματίες οικοδόμοι είναι απολογισμός από τρία εργατικά ατυχήματα, εντός εισαγωγικών το ατυχήματα, που συνέβησαν στην Αθήνα μέσα σε ένα 24ωρο στο νομό Αττικής πιο συγκεκριμένα. Εχθές Πέμπτη λοιπόν ένας μαρμαράς 46 ετών πατέρας δύο παιδιών σκοτώθηκε σε οικοδομή στη Βάρκιζα όταν έπεσε από ύψος στο φρεάτιο του ασανσέρ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται από την επιθεώρηση εργασίας της Παλίνης. Επίσης χθες Πέμπτη στο δεύτερο εργατικό ατύχημα είχαμε έναν οικοδόμο ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι σε οικοδομή στον Άλυμο. Ενώ το τρίτο εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί όταν δύο οικοδόμοι τραυματίστηκαν σε οικοδομή στο Ήλιον και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και βέβαια μιλάμε για περιστατικά που συνήθως αναφέρονται στις ειδήσεις ως εργατικά ατυχήματα, αλλά πρόκειται για εγκλήματα. Είναι εγκληματική η παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και αυτή την έλλειψη πληρώνουν με το αίμα τους και πολλές φορές με τη ζωή τους οι εργαζόμενοι. Να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συναδέλφους και στους οικείους του άτυχου οικοδόμου και βέβαια γρήγορα περαστικά στους τραυματίες. Inside, threw him down in the hole, and I put back the cover. I said a quick prayer, then I felt satisfied. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι τα ενόφυτα της Βιωτίας, καθώς εκεί στο εργοστάσιο της εταιρείας Παπαδόπουλος ΑΕ με τα γνωστά μπισκότα και όχι μόνο. Πραγματοποίησε εξόρμηση το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Βιωτίας. Αφορμή για την εξόρμηση του Συνδικάτου ήταν οι πληροφορίες για ύπαρξη κρουσμάτων στην επιχείρηση. Ωστόσο, επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν το Συνδικάτο, συνάδελφοι, πραγματοποίησαν εκεί την εξόρμηση και κάλεσαν τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στο κλαδικό Συνδικάτο ώστε από κοινού να παλέψουν για μέτρα προστασίας από την πανδημία. I said no place special. She said you look different. I said well, I guess. She said you've been gone. Από τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών να πάμε στον κλάδο των μεταφορών, καθώς οι ταξικές δυνάμεις στον ΟΑΣΑ, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία δηλαδή, καταγγέλει με ανακοίνωσή της στη διοίκηση του οργανισμού, καθώς ακόμα δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των εργαζομένων. Η ΔΑΣ με ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει ότι μόνο κάτω από τις δικές της παρεμβάσεις, όπως έγινε στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν μαζικά τεστ και οδηγήθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα εργαζόμενοι που αρχικά ήταν σε στενή επαφή με κρούσμα και τελικά και ήδη διαγνώστηκαν θετικοί. Όσον αφορά τώρα τον κλάδο του τουρισμού, σήμερα είχαμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Την πραγματοποίησε το κλαδικό Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείου του Νομού Αττικής μαζί με επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου αλλά και τα σωματεία οδηγών τουριστικών λεωφορείων, τουριστικών συνοδών και ξεναγών. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό και τα ξενοδοχεία διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας, του εισοδήματος αλλά και των θέσεων εργασίας τους. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, που στηρίζει βέβαια τα δίκαια αιτήματα και τον αγώνα των εργαζόμενων και των σωματείων του κλάδου. Όσον αφορά τώρα από πλευράς Υπουργείου, ανταποκρίθηκε στη συνάντηση ο Διευθυντής του Υπουργείου Κωνσταντίνος Αγραπηδάς και όχι ο ίδιος ο Υπουργός, παρά το γεγονός ότι τα σωματεία είχαν εδώ και μέρες ζητήσει συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη.
Liar.
από τη στάση του νέου υπουργού. Φαίνεται πως και αυτός βαδίζει στα χνάρια του προκατόχου του, μιας και αρνήθηκε να συναντήσει την αντιπροσωπεία, προκαλώντας χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων του κλάδου, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου Γιώργος Στεφανάκης. Να πάμε τώρα και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, καθώς είχαμε συνάντηση του ΣΕΤΥΠ και του Σωματείου Εργαζομένων Κοσμοτέ Ιβάλιου Αττικής με την εργοδοσία της εταιρείας Κοσμοτέ Ιβάλιου. Το κλαδικό συνδικάτο αλλά και το υπηρεσιακό σωματείο ενημέρωσαν την εργοδοσία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Κυρίως όσον αφορά την πίεση αλλά και την εντατικοποίηση που όλο ένα και αυξάνεται. Και βέβαια κατήγγειλαν και την εκδικητική απόλυση εργαζόμενου από τον κεραμικό με το πρόσημα της παραγωγικότητας. Ξεκαθάρισαν στην εργοδοσία ότι η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει και κάλεσαν τους εργαζόμενους σε οργάνωση στο υπηρεσιακό σωματείο και στο κλαδικό συνδικάτο. Συνεχίσουμε λοιπόν το εργατικό ρεπορτάζ και με άλλες ειδήσεις. Να πάμε τώρα στην Μακρακόμε της Φθιώτιδας, καθώς εκεί τόσο ο Αγροτικός Σύλλογος όσο και ο Εμπορικός Σύλλογος πραγματοποίησαν κινητοποίηση διεκδικώντας μέτρα για την επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ αλλά και των μικρομεσαίων αγροτών. Συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Μακρακόμης και ακολούθησε πορεία με τα αγροτικά μηχανήματα μέχρι, μέχρι τον Δημαρχείο αλλά και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε μια διαφορετική είδηση, η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στις μη κυβερνητικές οργανώσεις του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας καταγγέλει την μη κυβερνητική οργάνωση Νόστος που έχει αφήσει απείρωτους εργαζόμενους εδώ και 2 μήνες και παραπάνω. Μάλιστα, η μη κυβερνητική οργάνωση ενημέρωσε εργαζόμενους προκλητικά ότι θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Χωρίς να αποσαφηνίζεται αν θα πάρουν και τους 2 οφειλόμενους μισθούς του Δεκέμβρη και του Γενάρη, αλλά και το επίδομα αδείας που δικαιούνται από την προηγούμενη σύμβαση που έληξε τον περασμένο Δεκέμβρη. Οι επόμενες 2 ειδήσεις αφορούν τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Θα πάμε πρώτα μέχρι την Καρδίτσα. καθώς ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Κώστα Τζέλας αναφέρει πως τα μεγάλα και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες τους βγάζουν ξανά στους δρόμους του αγώνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε με αφορμή τις πολύμορφες κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών, αλλά και εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν αύριο Σάββατο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην περιοχή. Που θα βρίσκεται στην περιοχή.
Oh sister, when I come to lie in your arms, you should not treat me like a stranger.
Πάμε τώρα και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Μια μέρα μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια, τα δυναμικά και ιδιαίτερα μαχητικά που είχαμε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Το μέτωπο λοιπόν αγώνα σπουδαστών χαιρετίζει όσους συμμετείχαν στα χθεσινά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας, με την ανακοίνωσή του, στην οποία επισημαίνεται πως ο αγώνας μας είναι δίκαιος, δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω, θέλουμε να γίνουμε ξανά φοιτητές.
Am I not a brother to you? And one deserving of affection? And is our purpose not the same old sister? To love and follow his direction.
Λοιπόν, αυτά με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα όμως και τι δράσεις θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Καταρχάς θα έχουμε τρεις διαδικτυακές συσκέψεις και εκδηλώσεις. Η πρώτη αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα την διοργανώνει η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση στα Πανεπιστήμια, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού αλλά και άλλους διδάσκοντες στα πανεπιστήμια. Με βασικό θέμα βέβαια την επικείμενη κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη που εντείνει τόσο τους ταξικούς φραγμούς όσο και την καταστολή. Την Κυριακή θα έχουμε δύο τηλεδιασκέψεις. Η πρώτη από την Ανώτατη της Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας με εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των Συλλόγων Γονέων από σχολεία της Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα.
Born in Red Hook, Brooklyn, in the year of a who knows when.
Και έχει βέβαια ως βασικά θέματα τις επιπτώσεις από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων αλλά και τους ασφαλείς όρους με τους οποίους θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Και μία ώρα αργότερα στις 8.30 επίσης την Κυριακή το βράδυ η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης καλεί σε διαδικτυακή συνέλευση τα 15 μελή και τα 5 μελή συμβούλια των σχολείων της πόλης για την οργάνωση και το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών βημάτων. The baby they call Kid Blast. Some say they lived off gambling and running numbers too. Always seem they get caught between the mob and the men in blue. Jolene, Jolene, king of the street, child of pain. Jolene, Jolene, what made them want to come and blow you? Και πριν περάσουμε σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, να αναφέρουμε το τραγικό περιστατικό που συνέβη εχθές στον Όλυμπο, με δύο γιατρούς ορειβάτες να χάνουν τη ζωή τους έπειτα από χιονοστιβάδα. Τη βαθιά της θλίψη για τον απροσδόκητο χαμό δύο εκλεκτών μελών της οικογένειας των νοσοκομειακών γιατρών εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Πρόκειται για τους Ζαφυρίδη, για τους Τηλέμαχο Ζαφυρίδη, παθολόγο, εντατικολόγο, και Θοδωρή Χατζόπουλο, αναισθησιολόγο, και οι δύο εργαζόμενοι υγειονομικοί στη μονάδα εντατικής θεραπείας για COVID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Τώρα όσον αφορά τις ειδήσεις από την πανδημία, προς αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων οδεύει η Αττική, αφού τόσους μήνες η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για το λαό της περιοχής, σε μια περιοχή που στηβάζεται ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Υπάρχουν εδώ και μέρες αυξημένα κρούσματα στην πρωτεύουσα. Η υποεπιτροπή των επιδημιολόγων εχθές εισηγήθηκε να χαρακτηριστεί κόκκινη η Αττική πλην των νησιών του Αργοσαρονικού. Οι τελικές αποφάσεις πάρθηκαν σήμερα μετά από σύσκεψη. Τον τελικό λόγο θα έχει η κυβέρνηση βέβαια όσον αφορά την Αττική, για το αν θα τεθεί δηλαδή σε καθεστώς σκληρού lockdown, όσο βέβαια και για τα περιοριστικά μέτρα που θα εφαρμοστούν. Από σήμερα λοιπόν μπήκε σε καθεστώς κόκκινων περιοχών η Αττική με πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Η πρώτη απόφαση έχει να κάνει με το άνοιγμα μόνο των γυμνασίων και όχι των λυκείων από την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου. Τα καταστήματα ένδυσης και υπόδειξης θα λειτουργήσουν με ραντεβού, ενώ για τα υπόλοιπα καταστήματα θα ισχύει το click away. The police department hounded him. They called him Mr. Smith. They got him on conspiracy. They will never show who. Και βέβαια είμαστε πάντα έτσι σε ετοιμότητα, σε γρήγορη, σε αναμονή να δούμε αν και ποια άλλα μέτρα θα ανακοινωθούν. Πάντως είχαμε τον απολογισμό σημερινό του ΕΟΔΗ όσον αφορά τα κρούσματα και τους νεκρούς, τους θανάτους στο τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας, και σήμερα έχουμε υψηλό νούμερο όσον αφορά τα κρούσματα, τριψήφιο, 941 ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ, με το συνολικό πλέον αριθμό να είναι 155.678. Το τελευταίο 24 ώρο επίσης σημειώθηκαν 22 νέοι θάνατοι, έτσι πλέον φτάνουμε σε θλιβερή λίστα τους 5.764 νεκρούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 941 κρούσματα, πάνω από τα μισά, τα 526, εντοπίστηκαν στο νομό Αττικής. Ενός μονάδες της αντικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 260 ασθενείς. Τέλος, από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1099 ασθενείς. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε από την Ιεμένη, όπου τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει αναζωπήρωση των μαχών μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των σιητών ενόπλων Χούθη. Στην στρατηγική σημασία περιοχή της πόλης Χοντάιντα, από το λιμάνι της οποίας εισέρχεται στη χώρα το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας και των εισαγόμενων τρόφιμων. Η πόλη Χοντάιντα και το στρατηγικό λιμάνι της ελέγχονται από τους ενόπλους αυτονομιστές Χούθη. Οι Χούθη επιδιώκουν να επεκταθούν προς τον νότο, όπου βρίσκονται θέσεις των κυβερνητικών μονάδων. Σύμφωνα δε με απολογισμό του γαλλικού πρακτορείου, μέσα σε μία εβδομάδα μαχών στην ευρύτερη περιοχή έχουν σκοτωθεί περίπου 150 μέλη του κινήματος των Χούθη και άνδρες των κυβερνητικών δυνάμεων συνολικά. Από την Ιεμένη να πάμε σε μια άλλη έφλεκτη περιοχή, πάμε στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη συμφωνία που υπεγράφει στην Ντόχα το 2019 και βομβαρδίζουν αμάχους, λίγη ώρα αφού η Άσιγκτον είχε κατηγορήσει τους Ταλιμπάν ότι αυτοί δεν σέβονται τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό εργατικό δυστύχημα, 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι νοσηλεύονται μετά από διαρροή υγρού αζότου σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών. Συνέβη στην πόλη Gainesville, στην βορειοανατολική πολιτεία της Τζόρτζια. Στη βορειοανατολική Τζόρτζια, πιο σωστά. Οι τραυματίες είναι 9, ενώ εξετάζονται άλλοι 130 εργαζόμενοι που βρίσκονταν στη μονάδα εκείνη την ώρα, τη στιγμή του δυστυχήματος. Να παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς φαίνεται ότι οι βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν είναι η συνέχιση της αντιπαράθεσης με την Κίνα, η οποία Κίνα αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής σε διεθνές επίπεδο. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και διαφοροποίηση στην τακτική αντιμετώπισης του Ιράν στη Μέση Ανατολή, με τα παζάρια να προκρίνονται σε αυτή τη φάση. Όλα αυτά στο φόντο της ύφεσης 3,5% που κατέγραψε η οικονομία των ΗΠΑ το 2020, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ύφεση στη ΣΥΠΑ από το 1946, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου της χώρας. Εδώ να πούμε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει εξαγγείλει σχέδιο ανάκαμψης ύψους περίπου 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη του αμερικανικού κεφαλαίου φυσικά. Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cape. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the baker's. Θα συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να πάμε πρώτα στην Αυστρία, όπου μετά από μια επιχείρηση αστυνομίας νυχτερινή, τρία κορίτσια απελάθηκαν προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ενώ προκάλεσε ενδαστική αντιπαράθεση το γεγονός αυτό και στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού. Πρόκειται για δύο αδερφές από τη Γεωργία, 12 και 5 ετών, και μια 20χρονη μαθήτρια από την Αρμενία. Όλες είχαν γεννηθεί στην Αυστρία, ωστόσο απελάθηκαν στις χώρες καταγωγής τους στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί και η αυστριακή κυβέρνηση. Και παρόλο τις αντιδράσεις, γενικευμένες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή από συλλόγους και φορείς. Από την Αυστρία να πάμε στην Πολωνία, όπου τέθηκε σε ισχύ απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που απαγορεύει ουσιαστικά τις αμβλώσεις, αφού η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε προχθές ότι η απόφαση αναμενόταν να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εχθές Πέμπτη εκατοντάδες Πολωνοί διαδήλωσαν στη Βαρσοβία, ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Από την Πολωνία να πάμε στη Ρουμανία, που φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε κεντρικό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου προκάλεσε 4 νεκρούς. Είχε στο αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι ασθενείς με COVID-19, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας. Ενώ πριν από 3 μήνες περίπου, να υπενθυμίσουμε ότι άλλη πυρκαγιά σε άλλο νοσοκομείο της πόλης Πιάτρα Νέαμτ είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 ασθενείς. Και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν τον περιβόητο πόλεμο μεταξύ εταιριών και κρατών όσον αφορά τα εμβόλια. Στο φόντο βέβαια είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και AstraZeneca. Έπειτα και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής εμβολίου της AstraZeneca στο Βέλγιο, έπειτα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατασχέθηκαν ορισμένα έγγραφα και δεδομένα σύμφωνα με τη Βρετανοσουηδική εταιρεία. Yeah. επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανέφερε πως το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και AstraZeneca περιλαμβάνει δεσμευτικούς όρους, διαψεύδοντας όσα ισχυρίζεται η εταιρεία. Μάλιστα, είχαμε και τη δημοσιοποίηση τμήματων του συμβολέου της AstraZeneca με την Κομισιόν, που ωστόσο σε πολλά σημεία φαίνεται να έχουν σβηστεί οι ημερομηνίες και οι ποσότητες που επρόκειτο να παραδοθούν. Όσοι ακούσατε πριν τους συναδέλφους από το Συνδικάτο Φαρμάκου στην εκπομπή, τα είπανε πιο αναλυτικά, αξίζει να την ακούσετε on demand την εκπομπή τους. Και τέλος, όσον αφορά το εμβόλιο των εταιριών Pfizer και BioNTech, κάποιες χώρες ανάμεσά τους η Νορβηγία, η Δανία, η Ισλανδία και η Σουηδία έχουν αναφέρει θανάτους μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου σε ηλικιωμένους. Ωστόσο, με βάση και την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, δεν υπάρχει σύνδεση μέχρι στιγμής, άμεση σύνδεση με το εμβόλιο. Ούτε το εμβόλιο παρουσιάζει μέχρι στιγμής καμία νέα παρενέργεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ευχαριστούμε πολύ όσους μας ακούσατε. Να ευχηθούμε σε όλους ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, που θα είναι και πρώτη του Φλεβάρι. Στις 4 η ώρα ζωντανά θα βγούμε τη Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους συναδέλφους από τον 904 για τη φιλοξενία τους. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα ο αξεπέραστος τεράστιος Bob Dylan. Ακούσαμε το 17ο άλμπουμ του Bob Dylan, το Desire, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 45 χρόνια στις 5 Ιανουαρίου του 1976. Και θα σας αποχαιρετήσω με το One More Cup of Coffee. One More Cup of Coffee, με συγχωρείτε, αυτό το εκπληκτικό κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο Desire. Φίλες και φίλοι, από μένα καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.
gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above.
One more cup of coffee for the road. You how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food.
One more cup of coffee for the road.
Your heart.